missioni qua inutili.
ja traadekujulad, oleme taas missioonikande keetris, mina Indrek Luide. Täna on mu saate külaliseks Eesti Metodiste kiriku superintendent Taavi Holman. Me räägime Metodiste kiriku 2015 aasta tegemistest.
Tere minu poolt ka raadio kuulajatele ja soovin teile õnnistatud päeva ja õnnistatud saata aega koos meiega. Ma usun, et Jumal on annud oma õnnistuse meie kirikule, kui me vaatame meie kirikut tervikuna Eestimaal ja vaadeldes erinevaid kogudusi erinevate aastate lõikes, siis on näha seda, et mõningates kohtades on liikmete absoluutarv kahanenud. Samas, kui ma vaatan statistikat, mäletan kunagi Isabello Salo ütles, et kes üldistab, see süldistab. Või nii nagu ingliskeeles öeldakse, who is generalizing is generally lying. Alati statistika ei pruugi näidata seda tervikpilti sellisena, nagu ta tegelikult on. Kui meil on näiteks koguduses protsentuaalselt palju vanemaid inimesi, koguduse liikmeid, kes on ärkamise aegadel usule tulnud ja aastakümneid koguduses olnud ja kui nende osakaal on olnud suurem ja kui nemad nüüd lahkuvad issanda juurde ja kui peaks nüüd olema niimoodi, et näiteks väikesesse kogudusse tuleb aasta jooksul juurde kolm uut inimest ja surma läbi lahkub näiteks neli inimest. Ja kui me vaatame absoluutarvu, siis me võiksime ütelda nii, et noh, see kogudus on numbriliselt kahanev ja võiks ütelda noh, välja surev. Aga tegelikult, mida me oleme ka oma kogudustes statistilise poole pealt püüdnud nagu täiendada, on see, et me vaataksime pigem nagu seda numbrit, et kui palju on tulnud uusi inimesi aasta jooksul. Sest siin on teine kord, noh, me võiksime võtta näiteks statistiliselt ühe koguduse, mis on olnud stabiilne. Võibolla ei ole sellist suurt numbrilist juurdekasvu olnud, aga ta on elav. Ja kui nüüd ei ole aasta jooksul ühinenud uusi inimesi sellega, siis isegi kui ta numbriliselt on tänasel päeval stabiilne, ei pruugi alati tähendada seda, et ta lähiperspektiivis kasvama hakkab. Ja teine kord võiks olla nii, et noh, ma olen ütelnud oma kirikuringkondades nagu välja seda, et kui meil on maakogudus, mis on numbriliselt stabiilne, siis me, nii nagu üks meie pastoreid ütles, et noh, tegelikult ta on kasvav kogudus, sellepärast, et kui küla ühiskond väheneb ja inimesed liiguvad maalt linna ja kogudus on stabiilne, et siis me võiksime ütelda, et seal on elu jõudu. Nii et siin on teine kord või vastupidi näiteks võtame linnakoguduse, kus numbriliselt on stabiilne olnud mitu aastat, siis võiksime ütelda, et kuna linnadesse tuleb elanikkonda juurde, et siis võibolla tegelikult peaks olema ka linnakogudus pigem probleemi ees, kui ta on olnud mitmeid aastaid stabiilne. Nii et selles mõttes siin ei saa nagu sellise ühese mõõdikuga nagu mõõta ja teine asi on see, mida me oleme võibolla õppinud mõõtma selliste maailma standardite järgi kogudust kui võibolla mitte tulundusühingut, aga teisest küljest ma usun Jumal, kellel on oma otsus iga koguduse kohta ja ta võibolla pigem ei vaata sellele statistilisele aruandlesele ja võibolla kogutud ohvri annetustele, vaid Jumal vaatab üldse võibolla teiste mõõdikute alusel seda, millisel moel need inimesed tegelikult hoopis armastavad mind ja kas nad armastavad ja kui ehe ja siiras on nende armastus ja milline on nende Jumala armastuse nii-öelda praktiline väljendus nii koguduse liikmete hulgas kui ka väljapool ühiskonna hulgas, sest tegelikult noh, vaadates Jumala sõna, me oleme kui lambid küünlajalal, kes on asetatud sinna selleks, et ta valgust paistaks ja ma usun, et see on meie eesmärk. Nii et ma usun, et meie kirikul Eestimaal, Eesti Metodisti kirikul on lootust. Kasvupotentsiaali on.
Ma oleks ka just sama moodi öelnud, et teil on lootust. Kui vaadata nüüd teie maju ka, ütleme kirikuid, siis selles mõttes on ju põnevad nii Tallinna kui Tartu kui Pärnu kirikud on teil uued.
Ja kui me vaatame nüüd suuremaid linnu Eestimaal, siis me võiksime ütelda, jah, Võru, Tallinn, Tartu, Pärnu on selles mõttes kirikuhooned on uued. Kui me vaatame teisi kogudusi, siis noh, võtame näiteks Kuressaare, Saaremaa kogudused, võtame siin Paide, Rakvere, Tapa, noh Paide hiljem küll, aga Rakvere, Tapa kogudus näiteks on Mandri Eesti esimene kogudus metodisti kirikuna. Nii et siin me näeme nagu sellist teissugust pilti, kus on nii-öelda need vanad eelmise sajandi pühakojad. Mis on siis renoveeritud ja suured selles mõttes, et sinna annab ikkagi inimesi hulgalisti sisse panna ja see nagu loob nagu ühe sellise kompleksi nendest kogudustest, mis jäid siis rajatud seal varsti pärast seda, kui kogudused rajati nendes paikades. Siis on huvitav on täheldada seda, et need kogudused, mis said rajatud siin 90. aastatel, 80. lõpus, 90. alguses, need on nagu sellise omaette konstruktsiooniga. Mõned üks kogudus Sillamäel, näiteks nendel on endine pangahoone, mis on Sillamäe koguduse hoone praegusel hetkel. Kundas on meil olnud tööstushoone üks osa. Siis siin ütleme mõni teine
Tallinna kogudus. Tallinna uus kogudus, kes nüüd käib Mustamäel koos.
No, nemad jah, kasutavad Kaja kultuurikeskust. Siis vaatame siin...
Selle mõttes nagu huvitav, et Narva maantel on nii-öelda Tallinna vene kogudus ja nüüd ja see uus kogudus
on ka
vene
keel. Eesti kogudus on,
jah. Et selle mõttes on huvitav, et see on vist esmakordne, kui on ühes linnas kaks vene kogudust, aga millega nad erinevad?
Siin on võib-olla see ajalooline erinevus lihtsalt. Et need kaks kogudust, ma ei saaks ütelda, et üks on karismaatilisem ja teine metodistlikum, ma arvan, et nad on suhteliselt sarnased. Ja siin lihtsalt me vaatame seda ajaloolist erinevust, Tallinna vene kogudus, noh, mis nüüd juriidiliselt on küll nagu üks osa eestikeelsest kogudusest. Tegelikult vene töö algas meil juba, kui ma nüüd ei eksi, kas see oli 1957. aastal. Kus Georg Landbergi juhendamisel siis vene keelt kõnelevad inimesed tulid kokku ja alguses väiksemalt ja siis hakkasid kasvama, hakkasid oma jumalateenistusi pidama. Algselt olid nad nii-öelda eestikeelse jumalateenistuse rüppes, kus nendele tõlgiti ja hiljem nad hakkasid siis iseseisvalt jumalateenistusi pidama. Ja see on siis nüüd arenenud välja selleks vene kogukonnaks, vene koguduseks meie Eesti koguduse juures. Aga kui me vaatame uue alguse kogudust, kes siis Kaja kultuurikeskuses hetkel kohtub ja oma jumalateenistusi seal peab, lisaks nad peavad oma piiblitunde muid üritusi ka veel Koplis, siis selle koguduse rajajaks oli pastor Stanislav Ossipov, kes lõpetas 90. lõpus meie teoloogilise seminari ja siirdus Venemaale ja rajas sinna Satkalinna metodisti koguduse, mis on olnud kasvav ja tänase päevani toimiv kogudus ja siis mingi hulk aastaid hiljem tuli ta Eestisse tagasi ja tundis oma südames, et ta tahab Tallinnasse rajada uue koguduse. Ja siis ta rajaski ja siis hiljem alles siis see uus kogudus liitus metodisti kirikuga, tuli nii-öelda nagu meie katuse alla.
Selle mõttes oli nagu põnev, et kui meil Tallinna elavkivi kogudusena käisime ka Kaja kultuurimaja, siis meil lõppes jumalateenistus ja neil algas, nii et me pidevalt nagu tervitasime iga pühapäeva aastaid ühes koos.
Missiooni kainuudia.
Aga nüüd vaataks selle aastat 2015, kas metodisti kirikul on ka mingi selline ühine visiooni lause või mõte?
Ühest küljest on ühinenud metodisti kirikul üle maailma, siis nagu see missiooni lause on teha Jeesusele Kristusele jüngreid.
Iga aasta jaoks või nüüd selle jaoks
elalt? See on nii-öelda nagu selline üldine. Nii. Et meie ülesanne on siin kuulutada Jeesust Kristust ja teha jüngreid. Nüüd kui me räägime aastast 2015, siis me Eesti metodisti kirikuna oleme oma selle visioonilause sõnastanud selle aasta jaoks Jumala tahte otsimise ja Jumala tahte täitmise aasta. Nii et see on see, kuidas me oleme sellel aastal siis nimetanud nagu seda 2015. aastat.
Pool aastat siis on otsimist ja pool aastat täitmist või no, kuidas see suve on?
Ütleme niimoodi, et me ei ole oma kirikus neid temaatilisi või nii-öelda nagu neid aasta teemasi pikalt kasutanud. Me oleme siin alles kusagil vist 4-5 aastat nüüd, kus me oleme hakanud neid teema aastaid välja kuulutama ja teatud mõttes võiks ütelda, et me ka õpime seda. et kuidas ja mil moel sellel aastal nagu kontsentreeruda nagu selle temaatika ümber.
See on ikkagi nagu Eesti kogudustele täiesti iseseisev. Te ei ole sellega haaratud suurde võrku?
Ei, see on see, mida me oleme jah, oma Eesti kirikus nii Eesti kui vene keelt kõnelevate inimeste hulgas siis otsustanud.
Kuidas see tekib?
Ma usun, et ta ühest küljest tekib nagu vajadusest, mida me oma kogudustes näeme, teisest küljest tekib nagu sellise seesmise tunnetuse ja tajumisena, et mida me hetkel nagu vajame ja meil on, kui me algasime üldse nende teema aastatega, siis me siin mõned aastat tagasi nimetasime nagu hea majapidamise ja kümnise aasta. Kus me tahtsime nii-öelda rõhku panna just sellele, et kui me oleme olnud kirik, kes on saanud ka toetust mujalt väljapoolt Eestit ja ütleme sellest ajajärgust, kus me tulime, postsovjetlik aeg, kogudus ei olnud võimeline ise ennast võib-olla täiel mõõdul majandama. Ja siis me tajusime, et me peame tegema samme selleks, et me võiksime lähiaastatel muutuda saavast kirikust andvaks kirikuks. Ja sellepärast sai siis esimene teema aasta sellisena välja valitud ja mitmed sellised otsused ja plaanid, mis said nagu paika pandud selleks, et mida me peaksime kirikuna tegema. Ja huvitav on näha, et tegelikult viimaste aastate jooksul on tegelikult meie andmise osakaal kasvanud ja kui varasematel aastatel, kui oli ka nii-öelda majanduslikke raskusi, siis võib-olla olime harjunud sellega, et esitame palved oma suurtele nii-öelda venas kirikutele, kogudustele Ameerika Ühendriikides või teistes maades, aga tänasel päeval ma võin rõõmuga tõdeda seda, et me tegelikult, kui meie partnerkogudused näiteks idapool vajavad abi, siis me kuulutame üle kirikliku korjanduse välja ja ma olen häminguga vaadelnud, kuidas kogudused on kasvanud selles andmises. Nii et me tegelikult ütleme nii, et minu südames ei ole olnud nagu need teemade väljakuulutamine ja teemade kasutamine selleks, et noh, mingiks aastaks oleks lihtsalt mingi lause paigas, vaid et noh, nüüd on tehtud ja nüüd ei pea enam kümnisest ja heast majapidamisest Jumala koguduses nagu rääkima. Aga et see on ikkagi teema, mille juurde tagasi tulla, aga teatud mõttes me nagu julgustame kogudusi mõtlema sellele ja mõtlema ka pikema perspektiivi jooksul.
Mõningad asjad on lihtsalt pigem nagu maha vaikitud võib-olla teatud perioodis, eriti kes on nüüd või meie piirkonnas, kus me oleme tulnud välja nii-öelda nõude okupatsiooni piirkonnast, kus tegelikult nõud riidu ajal väga palju ei juletud rääkida sellest kümnisest, sest kogustus oleks läinud nii rikkaks kätt ära ja siis oli nagu rohkem annetus. Aga kuidas te olete selle korraldanud niivis, et ka nii-öelda ma olen võib-olla seda illustratiivselt kasutanud seda pilti, et kuidas tädi Maali näiteks seal Sakusaare kogudusest ka sellest teadlikuks saab?
No näiteks ma ei saa, kuna meil ei ole telepilti, siis me ei saa siin nii-öelda pilti näidata, aga ma võin Indrek sinule näidata näiteks meie 2015. Aasta kalender.
Ja.
Kui siit alguses lahti teha, siis on siin superintendendi tervitus, kus siis tuleb nagu selline väike sissejuhatus sellesse aastasse. Ja kui tädi Maali Sakusaare koguduses aasta alguses või siis jõuludajal juba läheb teenistusele ja pastor räägib, et meil on tulnud kirikukalendrit, kas tädi Maali tahab seda osta ja kui ta selle võtab ja loeb, siis ta juba nii-öelda nagu saab haakuda selle üldise aasta teema külge. Teisest küljest on see, et mida me oleme viimastel aastatel ka oma kirikus teinud, on see, et me oleme püüdnud tihendada kontakti siis koguduste ja ka kirikuvalitsuse vahel. Et võib-olla siin on olnud selline praktika, et noh, kusagil Tallinnas on mingi keskus ja mingi juhtorgan, aga me anname keskuse tööst, kirikuvalitsuse tööst siis igakuiselt aru kogudustele, pastoritele ja aktiivile, kus siis nii-öelda koosolekute memod lähevad üle Eesti laiali. See tähendab seda, et igal kuul, kui meie kirikuvalitsus kohtub, kui protokoll saab tehtud, siis valmistatakse sellest selline lühi memo, kus siis antakse edasi informatsioon sellest, millega kirikuvalitsus tegeleb.
Et see oleme mitte siis protokoll, vaid selline kirjanduslik
jah, kirjanduslik teos. Nii-öelda memo selles osas, et millest räägiti, milliseid plaane nagu ja sihte sääti. Ja teisest küljest, mida me oleme siin viimastel aastatel loonud, on nii-öelda kaastööliste list, Varasemalt jagatsime kogu infot pastorite vahel. Ja siis võis juhtuda teine kord niimoodi, et pastori e-maili boksi jäid asjad toppama ja pastor võttis selle võib-olla endale teadmiseks. Aga siis me oleme kasutanud ka kaastööliste või ilmikute listi, kus siis läheb ka koguduse nii-öelda abiliste, kes siis on aastakonverentsi liikmed. Nii et noh, meie koguduses kirikusüsteemis on nii, et kui kord aastas koguneme kiriku aastakonverentsile, siis tuleb lisaks pastorile üks esindaja igast kogudusest. Mm-hmm. Ja nende inimeste siis andmed on registreeritud ja nad saavad ka siis selle listi nii-öelda selleks, et siis võiks kaastööliste hulgas seda informatsiooni jagada.
Nüüd kui Tallinnas on kui palju pastorid, iga pastor võtab kaasa, mitte kogudus ei võtta kaasa?
Ja meie süsteemi järgi on niimoodi paika pandud, et kui on koguduses kaks pastorit, kolm pastorit või neli pastorit, et siis iga pastori arvule tuleb vastav arv kaastöölisi.
Praegu siis metodiste kogudusest kirikus on 25 kogudust. Mõtleme selle arvu peale vaikselt nüüd, kes on raadet kuulamas, kuulame ühe muusikapala ja siis me jätkame juba edasi. Kuulete missiooniga, et minna Indrek Luide saates külaline Taavi Holman.
Põrmu küljes kinni mure hoiab pilgumas miks nii palju on ilmas valu kus küll abi otsida
Kandja.
Kuulete missioonikandja Pena Indrek Luide, saate külaliseks on Taavi Holman täna Metodisti kiriku superintendent ja me räägime Metodisti kiriku 2015 aasta tegemistest. Kui palju nüüd Metodisti kirik ettepoole vaatab? Ühe poolt sa nimetsid selle otsimise ja tegude rohke aasta saab olema või
Jumala tahte otsimise ja teostamise aasta.
Ja samal ajal ma kuulsin, sa nimetasid eelmise aasta lõpu intervjuus ka huvitavat asja, mida nüüd EKP Liit on nagu juba ammu teinud, aga teil on ka tekinud mingi huvitav koguduste vaheline võrgustik.
Palve võrgustik.
Mis moodi see sündis ja mis selle valve võrgustiku tähenduseks on?
See idee sündis... Ma arvan, pisut üle aasta tagasi. kui kirikuvalitsuses ühel meie järjekordsel koosolekul mõeldes ette juba siis toimuvale aastakonverentsile sündis see idee mõte, et me peaksime oma koguduste vahelisi sidemeid nagu tihendama ja tugevdama. Ja siis selle idee tulemusena läksime välja aastakonverentsile selle mõttega, et kui piiskop tuleb ja meil toimub tavaline aastakonverentsi sessioon, siis juunikuus, et siis me võiksime selle aastakonverentsi jooksul välja loosida need partnerkogudused, kes siis eeloleval aastal saavad olema sellises erilises kontaktis. Ja kui me sellest ideest nagu rääkisime, siis sai välja töötatud ka selline nagu sõprustasandi või kontakttasandi miinimum, et kogudused iga pühapäevaselt palvetavad teineteise eest, mis tähendab seda, et nad saavad jagada informatsiooni, palvesoove, esitada vastastiku küsimusi, mille pärast palvetada, mille pärast Jumalat tänada ühes koos. Teiseks me pakkusime välja selle, et võimaluse piires pastorid võiksid külastada teineteist ja siis nende kogudusi. Ja külastus ise eneses juba nii-öelda süvendab kontakte, kui sa käid kusagil, kus sa ei ole pikki aastaid käinud, õpid tunma nende olustiku osalet nende Jumala teenistusel, näed, millega nad tegelevad, kuidas nad tegelevad, mis on nende mured, mis on nende rõõmud. Ja kui sa viid selle idee või selle informatsiooni, mida sa oled saanud tagasi oma kodukogudusse ja jagad sellest, see juba ise enesest ärgitab inimesi üles teine teise pärast palvetama. Ja siis meil oli veel selline kolmas punkt, mida me julgustasime kogudustel ette võtma, on see, et ühes koos mõtelda, kas annab midagi teha ühes koos või teine teist toetades midagi konkreetses kogukonnas, kuhu siis see kirik on pandud. Et teisest küljest oleme ka selle nõukogudaaegse pärandiga tegelemas või tegelenud ja tegelemas, et noh, kirik toimis ja tohtis toimida ainult kusagil kirikuhoone sees. Ja kui sa nagu väljapoole läksid, siis juba varitses oht ja tulid teatud isikud, võimukandjad aru pärima, miks te midagi teete, miks te niimoodi teete, ei tohiks niimoodi teha. Ja see on nagu kogudust hoidnud nagu kirikuseinte vahele. Ja me oleme selle kolmanda punkti juures siis nagu julgustanud kogudusi mõtlema, et aga mis oleks need valdkonnad, kus nemad saaksid ka midagi kohaliku kogukonda panustada. Kas siis ühes koos oma partnerkogudusega või siis teha midagi sellist, mida partnerkogudus on juba tegemas. Ja sõnaga mõtlema nagu sellele, mida teha väljapoole kirikusein.
2015 on juba siis nagu teist aastat selline loosimine. Ja kes seda loosib siis?
No me nüüd valmistudes nüüd sellel aastal aastakonverentsiks me ei ole veel paika pannud seda täpselt strateegiat, kuidas me edasi läheme. Me kõigepealt loosisime nad välja 9 aastaks ja meie siis lähtusime sellest, et me ei hakka seda kogudustele nagu ette andma, ise loosima, vaid et kui kõik koguduste pastorid ja esindajad on kohal ja kui piiskop tuleb, meie piiskop siis resideerub Kopenhaagenis Taanis ja tema vastutab siis töö eest Eesti Lätis, Leedus, Soomes, Taanis, Norras. Rootsi kirik lahkus ühinend metodisti kirikust, algatasid 3 konfessiooniga koos, siis uue konfessiooni Rootsis, aga paar kogudust on ka sinna jäänud. Nii et piiskop, kes siis vastutab kogu selle Baltikumi ja Skandinaavia eest, tema siis juhatab meie aastakonverentsi. Ja meie siis palusime, et piiskop loosiks välja. Kõigepealt siis me loosisime välja, jagasime koguduste arvu pooleks, loosisime välja need töötegijad, kes siis tulevad endale partnereid välja loosima ja kuna me süsteem oli selline, et iga kogudus on siis partner kellegagi, et siis see number tuli täpselt pooleks jagada.
25 ja siis, pooleks hästi jagu.
No meil, kuna meil on vene kogudused ka. Osaliselt on ju meil niimoodi, et meil on mõnes koguduses on niimoodi, näiteks Tallinnas on meil Eesti ja venekeelne töö juriidiliselt 1 kogudus, aga sisuliselt on nagu 2.
Ja
kui me võtame näiteks mõne teise koguduse, näiteks Jõhvi kogudus, seal on 1 pastor, on Eesti töö, on Vene töö ja on 2 juriidilist isikut. Nii-öelda Eesti kogudus ja Vene kogudus. Ja kui me võtame mõne teise koguduse, näiteks Tapa koguduse, meil on seal 1 kogudus, aga liikmeid on nii Eesti kui venekeelset inimeste hulgast. Ja siis me liitsime siia juurde veel Jõhvi koguduse Helsingi tööpunkti, kus siis vene keelt kõnelev töö on algatatud siis ka Helsingi linnas ja praegu tänu jumalale see on laienemas erinevatesse Soome linnadesse. Et siis me liitsime nemad ka sinna juurde, nii et me saime täpselt täisarvu ja nii eestikeelsetele kogudustele kui siis venekeelsetele. Ja siis piiskop loosis siis välja.
No siin te ikkagi, mitte on eestikeelsed oma vahel ja venekeelsed oma vahel, vaid ikkagi risti-rästi?
Ei, me tegime esialgu, tegime nii, et eestikeelsed oma vahel ja venekeelsed oma vahel.
Ja.
Aga see plaan oli siis 9 aastaks. Ja siis piiskop loosis välja need pooled koguduste esindajad, kes siis tulid kõik konverentsi ette sinna. Ja siis oli loosikasti jäid teine pool kogudusi ja siis nende esindajad siis võtsid sealt loosikastist omale need partnerkogudused. Ja see oli selline tore hetk, kus siis nagu palusime õnnistust sellele partnerlus suhetele siis selleks 9 aastaks. Ja kui me nüüd koguneme aastakonverentsile juunikuus, siis me põnevusega ootame, et kuulda neid lugusi, mida Jumal on teinud.
Et teil on 1 aasta nagu praegu toimimas.
Ja meil juunikuus saab siis nagu aasta täis. Vaatame, kuidas Jumal meid juhatab ja millised mõtted nagu selle juunikuu suhtes nagu tekivad, et kuidas nagu edasi minna.
Nüüd Egapa liidu kogemus ma julgen öelda, et on küll, et me oleme kõik koos, sõltumata mis keeles keegi kogudus on. Ja see on tekitanud väga põnevaid suhteid just eestlaste ja venelaste kogukondade vahel. Ja selgub, et tänu sellele on teatud nagu sellised valuläved ületatud. Just põhiliselt küll nagu vene keelt kõnelevate koguduse poolt ja nad on tõesti arvanud, et me isegi Eesti kristlased vaatame ülealt alla nende vene koguduste peale ja siis korraga selgub partnership sõpruskond, et ei olegi niivisi. Kõik ühed suured armsad jumal lapsed, nii et väike vihje ka.
Ja see on tänu jumalale ja ma usun, et praegusel sellel ka pingestunud ajal meie regioonis on see väga oluline. Et me kogudustena praktiliselt elame välja seda ühtsust, mida Jumal on kutsunud meid välja elama.
Nüüd praegu teile nagu informatsiooni või tagasi siit, et ei ole väga palju, kuidas see toimima on saanud?
No meil ei ole nagu selles mõttes nii-öelda üldkiriklikul tasandil kõik ei tea veel, mis on toimunud. Mina, kes ma nüüd olen alustanud uut ringi koguduste visiteerimisega ja minu ülesandeks on juunikuuks siis kõik Eesti metodisti kogudused läbi käia, juhatada nende koguduse aasta koosolekud või me nimetame seda koguduse konverentsiks ja aruandlused on juba välja saadetud, osa kogudused on juba täitnud, osa on täitmas hetkel, et mida nad siis selle aasta jooksul on teinud, milliseid tulemusi ka see valdkond on nendele antnud.
Väiksed vihjed ei saa anda veel.
No nii palju ma võin ütelda, et on kogudusi, kes on siis 11 külastanud ja ma ei oska siin nüüd kõiki nagu detaile rääkida. On mõni kogudus, kes on nii-öelda nagu seda uut asja nagu alles kompimas, alustamas ja praeguseks hetkeks on mul 2 kogudust külastatud ja ma olen nii-öelda nagu selle uue ringi alguses. Nii et mul selles mõttes väga palju selle kohta ja informatsiooni hetkel ei ole.
Ma arvan, et uskel 15 aastat tagasi, kui see mõte mul nagu pähe tuli selliselt nagu arendama hakata võrgustikuga ühe konfisiooni sees, siis tegin sellise skeemaatilise kaardi, kus sai tõmmatud niite koguduste vahele ja panin selle seina peale siis. Ja paljud välismaa inimesed, kes käisid küll Soomest, Rootsist ja Saksamaad üle Euroopa nii-öelda, vaatasid seda ja imedasid, et kus te selle peale tulite. Ma saan aru, et sellist asja nagu mujal riikides väga ei ole. Või on, ütleme edusti piires, olete te ainukesed, kes sellist võrgustik on koomas?
Ma ei oska seda täpselt ütelda. Ma usun, et selliseid palvekontakte ilmselt on, aga sellisel moel, kas ütleme, ta on niimoodi kaardistatud kusagil kirikukeskuses, seda ma täpselt ei oska öelda.
Ja see tuleb teadmiseks, jälle toome selle tädi maali siia sisse, et see maali teab ka, et tema kogudusel on partner kogudused ja tuleb palutada või on see ka pastor ainult ütleb korra kantslist, et see nii on.
Võt see on nüüd jah nii, et ma usun, et need tädi maalid väikestest kogudustest ka saavad sellest osa, sest et sõltub nüüd sellest, et kuidas temal on, kas ta saab iga pühapäevaselt koguduses käia, kas ta on kuulnud sellest, kas ta isiklikult teab juba, kelle pärast palvetada, sest mõnikord võib olla ka niimoodi, et maakogudustes vanad inimesed saavad väga vähe välja ja ma arvan, et ega siin ei ole ka sellist üldist vastust kõikide kohta. Mõned on rohkem informeeritud ja teised vähem.
Meie Rekab Liidus on lausa meie aastakalendris sees see võrgustik ja siit saab vaadata ja jälgida, kust metodist ja kogudus enne seda võrgustikku näha on võimalik, kui unustab ära lihtsalt, et kes mu partner oli.
No ma usun, et nad ära ei unusta ja kuna meil on alles esimest aastat see asi olnud praktiseerimises, et siis ma usun, et siin on meil arenguruumi veel paras jagu.
Nii kõdes on põnev.
Missiooni kandja.
Nüüd metodisti kirik on ka tuntud oma seminari poolest.
Ja me eelmine aasta oli selles mõttes meie jaoks nagu märgilise tähendusega, et me saime 3 aastaks taas siis akrediteeringu meie teoloogilise seminarile ja siin on ka sellist edasi arendamise sammud on meie ees üks valdkond, millega me oleme nii-öelda nagu mõtetööd hetkel tegemas ja palvetamas, et Jumal juhataks on see, et kuidas paremini ka ilmikuid ette valmistada neid inimesi, kes võibolla peavad natuke liiga suureks sammuks 3 aastat minna teoloogiat õppima, aga kes tahavad siis võibolla natukene väiksemal tasandil kaasa aidata nagu ilmikjutlustajate kohalike jutlustajatena ja me oleme plaanimas ja kavandamas selle töö täiendamist ka lähitulevikus, nii et selles mõttes väljakutseid on palju.
Nüüd kui mõelda seda, et see maa, ütleme see, mis metodisti kirikulla nagu üldine, võita jüngreid ja ütleme jõuda inimesteni, mis protsess praegu toimib? Metodisti kirikul, kas on kirikuna või siin iga kogudus vaatab kuidagi oma, et kuidas ta saab?
Kui sa esitad sellise küsimuse, siis ma arvan, et võibolla oleks siin kohal hea rääkida sellest, mida me oleme nagu metodisti kiriku sees taas avastamas algusaegadest. Kui John Wesley ajal pandi rõhku grupitööle ja klassitööle, Ja me oleme viimastel aastatel ka just meie kirikukalendri ära trükkinud küsimused, mida on gruppides, väikerühmades ja klassides esitatud. Ja miks ma ütlesin, et me oleme nagu seda taas avastamas? Ma olen oma südames tajunud viimaste aastate jooksul, et kui me tahame kasvada, kui me tahame välja jõuda evangeelse sõnumiga, nii nagu Jeesus meile selle ülesande on andnud, et siis seda saavad teha inimesed, kes on ise uuendatud, kes on ise täidetud Jumala armastuse ja Jumala ligiolu ja Jumala tahte tajumise, otsimise ja sellise innuga täita seda Jumala tahet. Ja selles mõttes olen jõudnud nagu kohani, kus ma olen mõistnud, et see, et me ütleme välja mingi loosungi, näiteks aastaks, see iseenesest ei toimi. Me võime seda loosungit mainida, kutsuda inimesi üles ja noh, iseenesest see ei toimi. Ja sellepärast, kui ma olen natukene lugenud ja ajaloost püüdnud nagu leida, et kuidas ja mis moodi toimis see grupitöö algusaegadel, metodisti kiriku algusaegadel, siis ma olen selliseid hämmastavaid avastusi teinud. John Wesley näiteks ütles, et ei ole mõtet minna äratust kuulutama kohta, kus puudub võimalus inimesi pärast liita grupitöös, kus nad saaksid õpetust, kus neid vaimulikult kasvatatakse, kus nende eest hooldatakse, neid nii-öelda vaimulikult hooldatakse, et nad saaksid hakata kasvama. Et nad võiksid kasvada pühitsuses, armastuses Jumala vastu. Ja John Wesley ütles, et ei ole mõtet minna, kui ei ole strateegiat paigas, kuidas nendega edasi tegeleda. Ja kui me vaatame, et mis on olnud seal 18. sajandil, siis selle metodistliku liikumise nagu selliseks ootoriks või jõuallikaks ühest küljest Jumala püha vaimu töö. Ja see uuenemine, mis toimus John ja Charles Wesley endi elus. Siin ei saa jätta mainimata seda, et tegelikult see, mil moel organiseeriti inimesed palvesse, Jumala sõna lugemisse ja uurimisse ja sellisesse nagu vaimuliku kasvu keskkonda, et see on olnud märkimisväärse tähendusega metodisti kiriku levikul algusaegadel. Ja kuna see on olnud minu jaoks viimastel aastatel nagu eriliselt tulnud nagu minu südamele, siis ma olen tahtnud ise enda jaoks ja olen soovinud ka kiriku jaoks nii-öelda see nagu taas avastada. Ja kui sa küsid nii-öelda nagu strateegiast või tegevusplaanist, siis see on üks osa olnud sellest, et avaldada seda kirikus, rääkida sellest. Me oleme siin 2014. aasta kalendri lõpus ja nüüd siis ka 2015. aasta kalendri lõpus trükkinud välja need küsimused, mida Wesley aegadel kasutati. Ja huvitav on see, et noh, me ütleme, et aeg on edasi arenenud. Üle 250 aasta. Aga ma arvan, et need inimese põhivajadused on samad.
Küsimused on jäänud.
Küsimused on samad. Ja inimene 18. sajandil Inglismaal ja inimene 21. sajandil Eestis maadleb nende samade patu probleemidega. Kuigi, noh, mastaabid on teissugused. Inimolemus on ju see sama, inimene on see sama. Ja need põhiküsimused peavad saama lahendatud. Ja kui need põhiküsimused jäävad lahendamata inimhinges, tema südames ja tema elus, siis me võime teha ükskõik kui hea programmi, kirjutada ükskõik kui hea arengukava, see ei toimi. Sest tegelikult kõige olulisem on see, kas inimsüdamed muutuvad. Ja me mõned aastat tagasi me tegime ka oma kirikus arengukava ja panime teatud sammud paika, kuidas seda kava nagu rakendada ja mida teha. Me oleme kirikuvalitsusele, superintendentile, erinevatele struktuuriüksustele teatud sellised suunised nagu kätte või ette andnud ja ka kohalikele kogudustele, mida nad võiksid teha selleks, et see töö võiks areneda. Ja me näeme seda, et see ei toimunud üleöö. Aga sammult me süveneme ka nendes küsimustes ja me esitame pastoritena ja kogudustena küsimusi, et kas see töö, mida ma nüüd kirikuseinete vahel ja seal sees teen, kas see kuidagi nagu jõuab ka ühiskonnani. Ja me oleme hakanud rohkem nagu esitama neid küsimusi, mida tuleks teha selleks, et inimesed meie ümber võiksid saada osa sellest Jumala armastusest. Ja samas ma ei saa ütelda, et meil oleks praegu kohe nüüd nagu mingi revolutsioon toimunud ja asi toimiks ka sellistes grupitöö tasandil, aga me liigume selles suunas, et vaimulikult üksteist nagu kasvatada, innustada ja julgustada Jumala otsimisele meie endi elu jaoks. Ja siis esitada küsimus, aga mida saan mina teha selleks, et minu ligimesed võiksid ka jõuda Jumalani. Nii et see on olnud praegu nagu see tasand, mis on nagu olnud palves ja Jumala ees olemisel nagu minu südames. Ja lähiaastatel, kui Jumal lubab, siis ma tahan nagu seda suunda edasi arendada, et metodistid Eestimaal võiksid olla need, kelle südamed põlevad täie innuga Jumalale ja kelle elud on muudetud. Sest ma usun, et kõige võimsam tunnistus Jumala väest meie eludes on muudetud elu. Mitte see, mida ma usun ja kuidas ma usun eeskätt, vaid see, et noh, mu elu on täielikult muutunud. Ja mu süda põleb armastuses Jumala vastu. Ja kui John Wesley kutsus inimesi ka pühitsuselus kasvama ja teatud mõttes võib-olla isegi mõningates aspektides, võib-olla meie jaoks me ütleme, et noh, läks võib-olla isegi liiga kaugele rääkides täielikust pühitsemisest, mida ta mingil ajal väitis, et see on võimalik siin maa peal kätte saada. Et kus inimene ei taha enam mitte midagi rohkemat, kui armastada Jumalat kogu südamest. Ja teatud õpetuslikes küsimustes ta pidi tegema ka teatud nii-öelda nagu selliseid ülevaatamisi ja võib-olla teatud seisukohtade pehmendamist, et nii kaua kui me selles patuses maailmas elame, tekib küsimus, et kas ma tõesti olen nüüd nii pühaks saanud, et noh, see pat üldse mind enam ei puuduta. Aga see suund on kätte antud. Kui meil siin jääb natukene aega, me võime mõningatesse küsimustesse natukene piiluda, aga see tegelikult suunab meid edasi minema armastuses Jumala vastu, et ma patule keeran selja, patustele, himudele, soovidele, taotlustele, ütlen tegelikult ei, mitte sellest, et mina oleksin nii tugev, vaid sellepärast, et ma tahan armastada teda, kes mind on päästnud. Ja kui ma teda armastan kogu südamest, mu süda põleb temale, siis tegelikult see patune maailm hakkab nii-öelda meie jaoks taha plaanile jääma. Me ei taha tegelda selle asjaga, mis meid alla rõhub, süüdunnet tekitab ja mis meid nii-öelda selle patu võrku koob. Me tahame sellest vabaks saada.
see on hea koht praegu kuulata veel üks muusikapala ja võib-olla mõistlik raadiokuulajatel korra minna peegli ette ja vaadata, mis seis on. Ja nagu sa, Taavi Holman, ütlesid, et me võiksime siis mõne küsimuse veel üle lugeda, vaadata, mis seal kalendris kirjas on. Ja ma usun, et kõik Metodisti kiriku liikmed on ikka muretsenud omale selle kalendri, sest kui seda kalendrit ei ole tal, siis ta ei tea neid küsimusi. Nii et vaevalt teil internetis see kalender sellisel moel püsti on, et sealt saaks vaadata.
Me tegeleme sellega ka.
Aga kuule muusikapala ja siis me jätkame. Kuulete missioonikandjad, minna Indrek Luide. Saates on täna Eesti Metodisti kiriku superintendent Taavi Holman ja me jõudsime väga huvitava koha peale ja midagi väga praktilist. Ja ma usun, et ka mitte ainult Metodisti kiriku liikmed, vaid ka kõik teised raadiokuulajad on nüüd väga põnevil. Mis küsimusi te siis küsite seal klassiruumis?
Nii nagu ma ütlesin, et ma olen nagu seda asja taas avastamas ja ma ei saa tegelikult ütelda, et meil tänasel päeval see kõik niimoodi toimib. Aga me liigume selles suunas, et me võiksime selles süsteemis kasvada. Nüüd, kui me vaatame 18. sajandile Inglismaale, siis me näeme, et seal toimisid metodistide kohtumised kolmes erinevas tasandis. Kõigepealt olid siis sellised nagu kogukondlikud või societies. John Wesley jäi oma elu lõpuni anglikaani kirikupreestriks. ja ta ei astunud välja sellest kirikust, tema idee ei olnud uut denominatsiooni luua.
No nii tema, nagu ka Lutheril esi olgu.
Ja selles mõttes, aga kuna ta otsis Jumalat ja ta otsis seda erilist kogemust ja tajumist, et tõesti ta elas selle läbi 1738. aastal, kui ta koges, et ta patud on andeks antud ja kui musun Jumala vahim võttis ta ühel erilisel moel oma tööriistaks ja ta seda Jumala sõna kuulutust alustas sellisel moel, kuidas ta ei olnud nagu varem teinud, sest ta oli tegelikult juba ordineeritud preester ja kuulutanud Jumala sõna juba mõnda aega. Aga siis toimus üks teatud mõttes võiks ütelda plahvatus. Ja algselt ju metodistid ei olnud eraldiseisev konfessioon või kirik, nad käisid anglikaani kirikus, aga siis kohtusid mujal koosolekutel ja Jumala teenistustel. Ja siis kõige selline suurem tasand olid siis nagu societies, kus siis tuldi nagu suuremas hulgas kokku. Teine tasand oli siis klassikoosolek, kus oli siis kusagil ütleme 7-12 inimest, kus oli siis mehi ja naisi, kus tuldi kokku, palvetati, lauldi, loeti piiblit, julgustati ja siis juba tegeldi selliste küsimustega. Üks põhilisi küsimusi, mida esitati, oli siis see, et kuidas sinu hingel läheb? How is it with your soul?
Seda võiks ju tänagi päeval küsida üksise käest, võib-olla üsna meistlik, kui mitte, kuidas käsi käib, vaid kuidas hingel läheb.
Kuidas hingel läheb? Kuidas südamega on? Ma nüüd mõtlen, mitte füüsiliselt südamega, ja, kuidas sinu seesmise olemisega on. Kas su pat on andeks antud? Kas Jumal on andestanud sulle sinu patu? Kas sa tunned Jumala lapse tunnistust oma südames? Ja kui me selle küsimuse esitame ja kui me esitame seda sellisel nagu armastaval moel, siis tegelikult, ma ütlen, kui minule käes seda küsitakse ja ma lähen järgmisel nädalal uuesti klassikoosolekule, ma ei saa sinna minna nagu sellise ette valmistamata. Ma pean esitama küsimuse, aga kuidas minuga on? Mida ma vastan, kui mu käest küsitakse? Kas ma elan võidus? Või ma elan kaotuses.
Nüüd jäägi hirm on, et kui tead, et sellised küsimusi küsitakse, on variant, kas mitte minna ega siuks.
Jah, mitte minna, aga vaata, siis tekibki nagu see küsimus, et kui sa jääd nagu välja sellest. Ega seal vaadati ka seda liikmelisust üsna oluliselt, et kui sa ei olnud mõni kord käinud, et mis põhjus oli. Eks? Ja me oleme tänapäeval võib-olla minetanud selle ja me mõtleme, et noh, sa pool aastat tagasi nägin sind, et kuidas sul läheb. Eks? Aga me võib-olla ei küsi seda, et kuidas su vaimne võitlus läheb. Kas sa oled usus? Palju, Indrek, sinu käest on viimase aasta jooksul küsitud, et Indrek, oled sa usus?
Ei ole väga palju, aga sinna poole triivivad küsimusi on olnud küll.
Jah, et minu käest ka ei ole väga palju küsitud, aga ma arvan, et meil on aeg taas avastada tegelikult see, ma ei taha siin täna selles saates rõhutada Veslit ja metodismi eeskätt, vaid tegelikult aeg avastada nagu see, et mis oli ka, ütleme, ülestõusmise, Jeesuse ülestõusmise aja järgne liikuma panev jõud, kus inimesed läksid välja ja kuulutasid, et Jeesus on ülestõusnud, ma olen taga kohtunud, ta on elav. Ja ma arvan, et tegelikult Jumal tahab uuendada meie seesmist armastust tema vastu. Ja kui me inimeste käest küsime selle küsimuse, kuidas sul läheb, kuidas su võitlus läheb, kas ma saan toeks olla sulle, kas ma saan palvetada, et sa saaksid nii-öelda kuradi paelust lahti. Teinekord me võiksime ütelda niimoodi, et meil tulevad inimesed kogudustesse, aga nad ei ole veel sellest patu võrgust lahti seotud. Mõni võib-olla tahab saada, aga ta ei suuda. Teine võib-olla ütleb, et aga see võrk on nii magus, et ma ei tahagi sealt lahti saada. Ja siis me esitame küsimus, et inimene nagu käiks kirikus ka, aga et umbes, et, noh, et miks tema elus ei toimu midagi. See tahte küsimus on väga oluline. Kas sa tahad saada päästetud? Kas sa tahad kuuluda täielikult Jumalale? How is it with your soul? Kuidas su hingega lugu läheb? Kuidas su hingega lugu on?
Nüüd, eks siis SOS päästke me hinged, lõpuks tuleb välja.
Ja nüüd, kui me läheme edasi kolmandale tasandile, siis kolmanda tasandi grupi koosolekud nimetati ingliskeeles bandiks või siis ütleme väike rühm, kus oli siis bändides oli 5-7 inimest ja seal nüüd juba jagati inimesed siis vastavalt soole. mehed eraldi, naised eraldi. Ja kui me vaatame selliseid küsimusi, mida siis seal juba esitati, siis me võiksime ütelda, et see ei ole nüüd lihtsalt, et tuleme kokku ja hakkame neid küsimusi esitama, vaid need on juba nagu formeerunud sellisel usalduslikul pinnal, kus inimesed ütlevad, jah, mina tahan Jumala sõnas minna sügavamale. Pat kiusab mind. Mul on kiusatusi, ma olen maadelnud nendega, ma olen mõnikord alla jäänud, teinekord ära võitnud, aga ma tahan sellest patu mõjust oma elus lahti saada. Ja teatud mõttes me võiksime ütelda, et need on nagu sellised ingliskeeles võibolla selline covenant group, eks, et kus me nii-öelda vastutame oma teineteise eest, eks, ja kui sina kukud ja patustad, siis ma ütlen, et ma seisan su kõrval ja ma tahan toetada sind, palvetada sinu pärast ja aidata sind jõuda kohani, kus sa ütled täielikult lahti sellest. Ja. Patu himust, patu mõjust enda sees. Ja ütled, ma tahan kuuluda täielikult Jeesusele. Ja need kohtumised olid juba siis nii nagu ma ütlesin sellised väiksemates gruppides, usalduslikus õhkkonnas, et no seda ei minda teistele rääkima, millega mõni teine vend või õde võitleb. Ja siis küsimused, mida seal esitati, et kas Jumal on sinu patud andeks andnud? Kas sul on rahu Jumalaga meie isanda Jeesuse Kristuse läbi? Vaata, kui keegi su käest küsib selle küsimuse,
nii otse,
siis tegelikult see ei ole mitte süüdistamiseks, et noh, näed, sinul ei ole, eks ju, vaid lihtsalt, et me ühes koos palvetame, et sina ka saaksid seda võitu kogeda, mida Jumal tegelikult tahab sinu ellu anda. Kas Jumala vaim tunnistab koos sinu vaimuga, et sa oled Jumala laps? Kas Jumala armastus on täitnud sinu südame? Kui ei ole, mis on see takistus? Mis on ees selleks, et Jumal armastus ei ole saanud täielikult hoovata veel sinu südamesse. Ja siis nüüd me võiksime ütelda, need järgnevad küsimused kõlavad umbes sellisena, et noh, see on nüüd vist mingi sekt. Eks või ei tea, mida nad seal teevad. Aga kas sa soovid kuulda oma eksimuste kohta? Kas sa soovid kuulda lihtsalt ja otsekoheselt tõde kõigi oma eksimuste kohta? Ja kui inimene ütleb, ei, ma ei soovi, siis me võiksime ütelda, et siis see grupp ei ole sinu jaoks. Aga kui sa soovid, et keegi aitaks sinul nii-öelda valgustada neid pimedaid soppe sinu sees, selleks, et Jumala valgus võiks sind täielikult valgustada ja sa võiksid patu mõjust lahti saada. Ja kui inimesed, kes käisid, ja kujutate, nad käivad regulaarselt nendel koosolekutel. Ja ma esitan küsimuse, kui inimene on pool aastat käinud sellistel koosolekutel, milline on tema Jumala usaldamise tase? Milliseks ta on kasvanud Jumalas, kui ta nad iganädalaselt selliste küsimustega tegelevad.
Kas seal kuidagi, ütleme, mida ka Paulus nüüd oma esimese korintuse 14. peatükis eriti tõstab üles nagu prohvetliku kuulutuse and ja siis ka tunnetuse and, et kas need annid siis toimisid tegelikult nendes väike gruppides?
Ma ütlen sulle, Indrek, et ma olen seda asja praegu avastamas. Aha. Ja natukene uurimas ja lugemas ja ma ei oska sulle kõike ütelda. Siin on nagu see küsimus, et ütleme, et Azusa tänava nelipühi ärkamine oli veel toimumata. Eks? John Wesley toimetas ja tegutses 1700, see pöördumise hetk oli 1738 ja siis, noh, see nii-öelda nagu see pöördepunkt tema elus, kuigi ta uskus ju Jumalat maast madalast, kuulus kirikusse ja oli ristitud ja aga siis pärast seda nagu hakkas see kasv nagu kuidagi erilisemalt esile tulema ja ma ei oska sulle sellele küsimusele nüüd prohvetite kohta vastata, aga kui me vaatame neid küsimusi, siis me tegelikult võiksime ütelda, et need on nagu noh, prohvetlikult tegelikult nagu meie käest küsitud. Sellised küsimused, mis aitavad meil minna Jumala sõnas sügavamale.
Keegi peaks nagu leidma küsimustel vastused nii-öelda, et ja. Kas sa tahad sügavalt teada oma patusust nii-öelda, et võibolla seal ei olegi mingit nähtavat, vaid ainult seke, mida sa üksinda tead, väga sügav, kas või mingi himu pool. Seda peab tulema nagu prohvetlikult esile, et seda öelda.
Tähendab ühest küljest see, aga teisest küljest, kui inimene ennast ise katsub läbi, siis noh, kui ma küsin näiteks, kas oled viimase nädala jooksul himustanud? Siin ei olegi teinekord tarvis prohvetit, kes tuleb ütleb, et kas sa tegid seda või ei teinud, vaid ma saan ausalt oma sees vastata, jah, ma olen tahtnud endale asju võibolla, mida ma ei oleks pidanud himustama.
vaadanud asju, mida ei oleks pidanud vaatama.
Mida oleks pidanud vaatama. Ja kui me vaatame nende koosolekute nagu sellist süsteemi, siis tegelikult need ei olnud mitte informatiivsed niivõrd, et noh, ma saan mingi ajaloolise ülevaate Jeesuse elu sellistest aspektidest ja muudest asjadest, vaid see tegelikult oli puhtalt nii-öelda muutuslik.
Isikuliselt siis.
Et noh, ingliskeeles on võibolla see sõna, et grupid olid nii-öelda fokusseeritud muutustele või transformatsioonile, mitte informatsioonile. Et ma saan nii-öelda uut informatsiooni Jumala kohta teada, vaid see oli ikkagi konkreetselt fokusseeritud sellele, kas mina kogu südamega armastan Jumalat.
Tänapäeval on mõningates kogus nii-öelda teena grupid sellise sõnastusega, kus sa neid asju räägitakse just nii, et... Tundub, et selle kogu ja tarkus on ikkagi see, et midagi ei ole uut. Tema leidis need asjad, et on mõistlik arendada ja tundub, et taevisa koos Jeesusega, kui ta tuli ja andis selle võimaluse, me nüüd oleme osalised.
Missiooni kandja.
Tahan küsida veel lõpuks, Taavi Holman, sinu käest. Kuidas, kui alliants nädal on üsna läbi ja vähemalt Tallinna evangeelse alliantsise koosolek Mõdoste kirikus oli, ma vaatasin just sellel päeval seda pilti, kus oli 17 vaimulikku kutsutud ette ja ma vaatasin, et need ei olnud veel kõik vaimulikud, kes kohal olid ja väga erinevatest konfessioonidest. Kuidas sul tundub, kas Eesti selline maailmapilt või kirikupilt ongi nii, et me võime ühel hetkel öelda, et ongi Eesti kogudus ja töötavad eri gruppides, eri nimetustega ka, aga...
No minul ei olnud võimalus olla igal koosolekul kohal. Ja, aga nii palju, kui ma ka sain, ma olin pühapäeviti, olin ära... Ja vist 8 koosolekust ma olin kohal vist 5. Oleviste kirikus ma ütlesin ka 4 õhtul selle, et ma usun, et Jumal näeb meid Tallinna kogudusena. Me oleme traditsioonide ja ka ajaloolistel põhjustel nii-öelda erinevates uskondades, erinevates kirikuhoonetes, erinevates gruppides, aga ma usun, et tegelikult allians palve nädala raames Jumalal on hea meel, et kogu tema ihule on antud võimalus ühte kohta kokku tulla. Ja selles mõttes kahju jah teine kord, et võibolla kõik ei taju ja ei mõista seda ja teatud mõttes meil on teine kord oma kiriku hierarhilised süsteemid ja korraldused, kus võibolla ei ole sellist võimalust, aga ma usun, Jumal näeb meid Kristuse ihuna Tallinnas.
See juhtu, nagu ka sa ütlesid seda teiste teemade kohta, et see juhtu nüüd äkki, aga siiski täna mümalat, et asjad liiguvad. Praegu ongi nii, et aeg on ka liikunud sellesse paika, kus me peame ütlema tänu, Taavi Holman, sulle, et sa said tulla saatesse rääkima Mõdoste kiriku 2015 aasta plaanidest ja tegevustest ja otsige siis julgelt ja kuskil siis aasta 2015 lõpupoole või siis seege paralleelselt otsida ja siis tegutseda. Need käivad koos. Õnnistus teile ja ma usun, et kõik teised, kes ei kuulu Mõdoste kirikusse, on ka palvetamas selle kiriku pärast ja usume nägema toredad vilja.
Aitäh südamest ja kõigile raadiokuulajatele õnnistatud Jumala tahte otsimist ja täitmist.
Kuulsite missioonikandjad, mina olen siis Indrek Luide, kohtume juba järgmises missioonikandjas järgmisel nädalal.
Oh, yeah.